Český rozhlas Plzeň, náš host.
I když studoval výtvarné umění, představa, jak sedí o samotě v ateliéru a maluje, ho zrovna blahem nenaplňuje. A tak není divu, že více než s výtvarným uměním si ho lidé spojují spíše se hrou na didžeridu, tedy s činností, která ho úplně pohltila a zároveň i proslavila. Naším hostem je muž, kterého fascinuje rytmus a zvuk, a tak vás možná nepřekvapí, že se rozhodl zpracovat i zvuky, které vycházejí z prodejního automatu při tisku jízdenek. Naše pozvání přijal Ondřej Smejkal. Vítejte, hezké dopoledne.
Hezké dopoledne, dobrý den.
Tak jak daleko jste s tímto nápadem, s těmi jízdenkami?
No, trošku mě to zmotali, protože teď dali nový automaty v Praze a ty zvuky se změnily. A já už jsem uměl téměř zahrát ten za 26 korun, jenomže teď je za 32 korun a ten už je zase jiný, takže jsem zase na začátku.
Vy teď máte sebou didžeridu, můžete nám zahrát ten starý zvuk?
Je tam několik rytmických útvarů, který bych se tady mohl pokusit jako utvořit, ale já tenhle tu věc si schovávám jako takový bombónek, nerad bych to pouštěl do éteru dřív, než to bude hotový.
Co vás vůbec k této myšlence přimělo?
No, protože jsem ve své roztržitosti nikdy nebyl schopný si koupit legitku v Praze, takže pořád jezdím na lístky a člověk je obklopený zvukama a ten zvuk se, protože si ten lístek cvakáte, tak se vám objevuje pořád, že znova a znova je pořád ten týž, takže člověk najednou se do něj zaposlouchá. Je v něm za prvý hezká barva, ten automat tak, jak cvaká, vydává ten zvuk, tak je to zajímavá frekvence zvuková. Za druhý i ten rytmus, ten útvar je zajímavý. Člověka to prostě osloví ve chvíli, kdy ty zvuky přestane poslouchat jako s jakýmsi předsudkem. Když prostě ty zvuky k sobě pustíte bez toho, aby jste si dopředu řekli, jakou mají hodnotu, tak oni vás vlastně osloví tou hodnotou, kterou skutečně mají. No a tenhle ten zvuk i ten rytmus je krásný.
Čím přesně se liší tisk lístku za 32 korun od toho za 24?
No, tehdy, když mě to poprvé chytlo, tak to byly ty jízdenky za 26 a ten levnější byl za 18.
Teď je to 32 a 32, 24
a 20, ano. Teď je to 24 a 32. A zajímavý bylo, že ten za 18 měl delší rytmickou frázi než ten za 26, což pro mě bylo nepochopitelné. Jak to, že si koupím levnější lístek, mám za to víc hudby, že? Nerozklíčoval jsem, proč je ten zvuk delší, každopádně víc mě bavil ten za 26.
No, neskoušel jste kvůli tomu kontaktovat pražské dopravní podniky?
No, uvidím, jestli mi to ještě jednou změní, tak už se rozlobím a dřív, než to skončím, tak je poprosím, aby mě někde nechali někde na okraji Prahy aspoň jeden ten automat za těch 26 a 32, abych to mohl dodělat.
No, každopádně, jestli se bude dál zdražovat, tak vy budete nadšen, protože to přinese zase další zvuky.
No, já to nestihnu dopsat nikdy tu věc, takže bych potřeboval aspoň jeden ten automat někde. Samozřejmě nabízí se nahrávka a tak podobně, ale to je jiný dobrodružství. Ta výzva je v tom právě tu věc uchopit jako naživo. No.
Počkejte, dopsat. To opravdu hodláte rozepsat do partitury?
Ano.
Klasicky jenom rytmus.
No, právě když člověk cvičí ucho, tak slyší v tom zvuku víc než rytmus. Slyší tam vlastně jednotlivý alikvotní vrstvy a tím pádem se to dá rozepsat třeba do smyčců.
Jakým způsobem se vůbec daří zapisovat zvuky, které vyloudíte na didžeridu?
To byl velký oříšek, protože pokud samozřejmě nemáte zápis nějaký, ať už je individuální nebo nějaký obecnější, těžko se k těm věcem vracíte. Na druhou stranu, pokud si ten zápis vytvoříte, tak musíte udělat obrovskou redukci toho, co vlastně to ucho slyší a co to ucho se ještě rozhodne schromáždit pod tu jednu značku. Tak jako u abecedy je problém ten, že mluvidla dokáží vytvořit nekonečné množství zvuků a my jsme se rozhodli používat abecedu. To je neskutečná redukce. To samé je vlastně u notového záznamu, který jsem si pro didžeridu vytvořil. Já jsem si musel projít takovým obdobím, kdy člověk hraje, cvičí a dostane se do bodu, že určitý druh zvuků je schopen zopakovat a dát tomu určitou značku, aby se k tomu byl schopen vracet, ale to je právě ta redukce, která je velmi obtížná. Kouzlo a síla tohohle nástroje, na který hraju, je právě v tom, že má obrovské množství variací. Takže u mě ten záznam a ten zápis vychází nejdříve z toho, která část těla ten zvuk vytváří, protože tento nástroj ovládáte bránicí, rezonancí hrudníku, hlasivkami, spodní čelistí, tvářemi, jazykem, rty. Každá tato složka vytváří vlastní zvukovou stopu v tom souzvuku. Takže jsem vyšel nejdřív z toho, že jsem si udělal značky vlastně pro centra v těle, která v tu chvíli ten zvuk vytváří. No a potom teprve jsem se až dostal k tomu, že už vyloženě jakousi notou a ta nota má nějakou délku. Ale ten prvotní zápis vychází z toho místa, které je jakoby aktivované energeticky v tu chvíli při hře.
Takže kdybych vám teď dal kus papíru, co přesně by se tam objevilo za značky?
V první chvíli se tam objevily písmenka, protože ty písmenka jsou značky pro to, které místo v těle, které se zrovna rozeznívá. Potom by tam byly šipky, které by ukazovaly, jestli se zrovna nadechuji anebo vydechuji, protože tento nástroj se rozeznívá i při nádechu, takže já si musím dobře značit, kdy se nadechuji, kdy vydechuji. Potom by tam byla délka noty a potom by tam byla výška té noty. No.
A je to něco, v čem by se posléze vyznal pouze Ondřej Smejkal nebo i všichni ostatní?
Já se snažím, možná podivně pro mnoha lidí, se v tom vyznat jenom já sám, protože i když vyučuju hru na tenhle nástroj, myslím si, že to, co nám přináší sem do našeho systému tenhle nástroj, je to, že má obrovskou tvůrčí svobodu a vrací lidi k určité spontánnosti. A pokud ten záznam, který jsem si sám vytvořil, já budu dál vyučovat a šířit a nutit ty fanoušky, aby ten nástroj takto uchopovali, tak už je zase sázím do již popsaného prostředí, který oni musí nejdřív střebat, aby se mohli zase kreativně vyjadřovat. A já si myslím, že toto asi časem nastane, ale to, co si teďka myslím, že je důležitý, je právě ta spontánnost. To znamená, moje kurzy a moje vyučování je hlavně o tom, aby lidi odložili na chvíli a alespoň u tohodle nástroje ty předpojatosti, ty předsudky a spustili se jako do takové vodní zvukové lázně, aby se spustili do tohodle nástroje a objevovali ten jeho zvuk a objevovali to svoje tělo. A pokud bych jim já vložil už do mysli ten zápis, tak vlastně už jim tam vkládám tu vlastní zkušenost a to právě nechci. To je to, co třeba mě jako dítě odvedlo od hudby, ačkoliv jako malý jsem byl jako na tu hudbu nastavený, babička měla klavír a on byl sice velmi rozladěný, takže ona nechtěla, abych na něj hrál, ale co jsem chtěl už od dětství, bylo právě to zkoumání, ta svoboda obrovská, která v hudbě je, a to, co mě od té hudby jako dítě odvedlo, bylo to, že jsem se nesetkal s metodikou, která by mě nechala nejdřív tu svobodu si užít, a jako by mě iniciovala proto, abych se tomu nástroji věnoval. Že moje zkušenost s evropskou výukou nástrojů je taková, že člověk musí opravdu disciplinovaně se věnovat té metodice a jako dar pak dostane tu svobodu na závěr. Já si myslím, že to musí být naopak, že se musí ty děti malí nejdřív skutečně iniciovat pro tu hudbu, že musí zažít to kouzlo, tu sílu toho, co je to spontánní vyjadřování se, a proto tomu uvěří a pak už do konce života budou chtít tu hudbu studovat. Tím, že u nás je to ve většině případů naopak, že musí nejdřív studovat, aby pak dostali ten bombonek, to spousta lidí nevydrží. A jsou to moje zkušenosti a proto lidi za mnou přichází a chtějí se na ten nástroj učit, protože si nejdřív chtějí jenom hrát, aby je někdo nechal si jenom hrát. Takže proto ten zápis nikomu nevnucuju a bráním se, aby ho lidi používali stejně.
Tak do 2-3 let by mohlo vyjít další CD našeho předního hráče na didgeridu Ondřeje Smejkala. Kromě zvuku tisknoucích se jízdenek hodlá zpracovat třeba také pochod Kolíne, Kolíne. No tak to byl takový trochu hec od Marka Ebena, kterého náš dnešní host před časem ujistil, že i takový kus by na didgeridu zvládl nacvičit. Patrně největší školou pro Ondřeje Smejkala byla návštěva Austrálie, kde díky domorodým kmenům přehodnotil přístup k nástroji i k hudbě jako takové. A že už to didgeridu chcete i slyšet, tak prosím. No, těm, kteří případně nevědí, vlastně dlužíme informaci, co to didgeridu vlastně je. Řeknu to velice jednoduše, kmen eukalyptu vyžraného termity. Co nám k tomu řeknete vy více?
Byly v období, kdyby vám nedokázal ani za hodinu říct, co to vlastně je, jak je člověk v tom výzkumu vlastně naplno. A pak člověk si tak jako uleví zase a najednou už se je opravdu spokojen s tím, že to opravdu není nic jiného, než ta větev, která je vyžraná termity. Doplnil bych tomu dnes jenom to, že má ještě trošku upravený tvar zvnějšku. To znamená, samozřejmě, že ty nomádi na severu Austrálie, kteří tento nástroj objevili, tím, že se neustále pohybují, žijí v pohybu, což nomádi dělají, protože oni nejsou usazeni na místě ne z toho důvodu, že by je to nebavilo, ale protože putují za potravou. Kultury, které nebyly zemědělské, musely být nomádské, takže putovali buď za stády losů, sobů v Africe, antilop nebo bůh ví čeho, v Americe bizonů, tak australští domorodci ty putovali vlastně za sběrem a dozráváním divokých plodů po Austrálii a také proto, že tam je na severu velký nedostatek vody. Takže se musí pohybovat proto, aby si ty vodní pitné zdroje sami nevyčerpali. Protože se rozhodli nebýt zemědělci, protože by se o půdu museli velmi intenzivně starat, tak se rozhodli tou krajinou putovat a vracet se na ta místa vždy, když byla ta přírodní optimální sklizeň těch divokých plodů, což je docela rozumné. Akorát si museli hlídat porodnost, což si teda hlídali. Nevím teda, jak to podrobnosti vám nevysvětlím. Zase obšírně, abych se vrátil toho, o čem jsme se bavili. Když jste nomád, nemůžete sebou nic nosit. To možná nosíte malé děcko na zádech, oheň, žhavý uhlík, ohně sebou, nebo některé kmeny ho uměli rozdělávat, ale většinou sebou i nosili přímo na takovou tyčku, která vlastně neustále žhnula. No a pak máte třeba oštěp na ochranu nebo na případný okamžitý lov, takže toho vlastně sebou opravdu nemáte moc, protože to putování je dlouhé. Takže to, že objevili tento nástroj, je zajímavé v tom, že na severu Austrálie, kde se na něj hraje nejvíc, tam všude skutečně ty stromy jsou vyžrané termity. Opravdu co strom, to termitiště. Proč ty termity se rozhodly vyžírat strom, to je záhada. Já si myslím, že tam možná bude nějaká souvislost s tím, že ten strom napadá určitý druh plísně, který termity přiláká. Ale to dřevo je neskutečně tvrdé, některé ty druhy eukalyptu ani neplavou, když spadne kmen do vody, tak se potopí jako kámen ke dnu. Je to opravdu velmi tvrdé dřevo, které ty termity vyžírají. A domorodci tyto duté stromy jako nomádi používají třeba i na ukládání kostí předků, že do dutin velkých termitišť ukládají kosti předků. Ty menší stromky, které umí jednoduše ulomit, protože jsou skřehlé tím termitištěm, tak používají a vlastně nejvíc používali kdysi na rozfoukávání ohňů. Je to zase velmi chytrý moment, kdy vy tou dutou větvičkou, místo toho, abyste zabořili obličej do uhlíku, tak tam zastrčíte tu větvičku a prostě do ní foukáte, vytvoříte jako jakýsi fén nebo takovou trysku a ten oheň začne okamžitě velmi rychle plát. A to si myslím, že je ten způsob, kudy se objevilo to, že se na ty větvičky dá hrát. Takže oni ty nástroje nikdy nevlastnili, není potřeba je tam jaksi schovávat nebo archivovat, oni jsou všude. Kamkoliv potom ty nomádi po té cestě, když přišli, zasedli, rozhodli se, že tohle je to místo, ten jakoby, jak oni říkají, campsite v angličtině, to místo k přespání, no, tak nanosili dříví, našli vodu, šli se sbírat plody. No a ten, který v tom tmení uměl nejlíp hrát, tak ten si šel někde utrhnout větvičku, měl sebou včelí vosk, který většinou nosil na šňůrce kolem pasu, oni si pletli z vlasů takové provázky, které i dědili jakoby po rodičích, takže měli třeba kolem pasu i omotaný takový svazek takového lasa, což byly jenom vlasy. Je to velmi pevné. Za to si třeba zastrkávají, když něco uloví cestou, tak to na tom nesou, nebo tam mají takový klacík, na to mají velkou kuličku včelího vosku od divokých včel. No a takovýhle lovec, ten si v podstatě jenom našel přiměřeně dlouhou větev, kterou poklepem jiným klacíkem zase slyšel, že je dutá, ulomil ji vyloženě, úplně ji ulomil, včelým voskem si udělal náustek, zalepil prasklinky na obvodu toho kmínku a začal do toho hrát. Ono to tam je všude k dispozici. To je ten zajímavý postřeh, který mě tam taky došel, když jsem se tam toulal Arnhemskou zemí nebo těma parkama tam na severu národníma, že oni skutečně tam všecko měli od té matky země k dispozici, úplně připravený. Je to něco, co úplně paradoxně mě napadlo, je to teda jako příšerná souvislost, ale když se procházíte těmi obrovskými supermarkety, které teď všude vyrůstají, jo, s tím košíkem, a když vlezete do sekce zelenina, tak prostě jdete kilometr zeleninou a pak jdete kolem masa, začne doba ledová, protože ty mrazáky, že jo, mrazí příšerně. Hledáte, ptáte se kolem jdoucích, jestli neviděli rohlíky, jo, že jsou to obří prostě. Tak přesně takhle vlastně žijí ty domorodci. Oni žijí v obřím supermarketu, který ta matka země jim dala. Proto taky to jediné, co chtějí po nás, je, aby jsme jim tu zemi vrátili, že to je to, co oni chtějí tu zemi. To se samozřejmě nikdy už nestane. Oni žijí v rezervacích, to je taková ta smutnější stránka té současnosti. No vidíte, a to, co jsem jenom zeptal, co bych dodal k tomu, co to je ten vyžraný kmen eukalypt.
Zase si říkám, že mají výhodu v tom, že na konci toho procesu není pokladna.
To je pravda, to máte pravdu, to máte pravdu. A zboží nikdy není prošlé, je vždycky čerstvé, voní, zažíváte dobrodružství, když ho nacházíte, můžete ho ochutnat, nebo sníst, můžete se přejíst hned na místě.
A nejsou tam možná lidé tak vystresovaní?
To nejsou, to nejsou.
Při kterých příležitostech ti domorodci v Austrálii ten kmen používají opravdu jako hudební nástroj? Teď mám na mysli různé rituály a podobně.
Spousta ceremonií, obřadů, rituálů, které domorodci dělají, jsou cizincům absolutně nepřístupné, jsou tajné, dělají se přesně striktně pro to, pro co se dělat mají. Já jsem se vlastně v určitou chvíli dost rozhodoval, do jaké míry mě ta Austrálie zajímá skutečně do hloubky, protože potom, když chcete jít ještě hloubš, tak pak se musíte nechat vlastně adoptovat do nějaké té skupiny, do kmene. Musíte se stát jedním z nich, pak se vám to poznání otevře. Což zase v tu chvíli ve mně zase otevřelo otázku té identity, odkud jsem. A tam mě okamžitě vyskočilo, no, že jsem prostě ze Šumavy, že nemůžu se stát někým z arnhemské země. To je jakoby takový jako převlíkání dresu, jo? To jsem věděl, že nemůžu. Takže proto, co se týče třeba těch rituálů, tak jsem nebyl k mnoha připuštěn, ani potom netoužím, protože jak říkám, pokud se mě to netýká, tak buď já ubližuji jim, nebo oni mě v energetické úrovni, takže to mě ani vlastně nezajímá. Ale na vaši otázku odpovědět. Zajímavé obřady jsou třeba pohřební obřady. Možná v naší společnosti a v naší době nezní moc zajímavě a moc poutavě a moc veselé. Ale jestli se něčím aboriginci zabývají důkladně, tak se zabývají třemi momenty v životě. Je to narození, je to dospívání a je to smrt. Smrt je pro ně něco velmi posvátného, je to jakýsi přechod do jiných úkolů a na jinou cestu. Spousta kmenů například věří, že další život zemřelého se odehrává na Venuši. Nevím, proč na Venuše, ale je tam velké spojení s Venuši. Viděl jsem spoustu pohřebních obrazů, které přímo referují o tom přechodu duše na Venuši. Takový obřad trvá i několik týdnů a je to vlastně veliká slavnost, při které se tančí a zpívá a účastní se té slavnosti všichni, kteří s tím zemřeným měli něco společného. To znamená kamarádi, rodina, dlužníci, ti, co na něj byli naštvaní nejvíc, ti, které on nejvíc pomluvil, prostě všichni, kteří cítí vevnitř, že s ním měli něco společného, tak na ten obřad přijdou a během toho obřadu si to s ním všechno naposledy vyříkají, že jim strašně chybí a že jim líto, že ten člověk umřel, anebo že je mrzí, že mu nikdy neřekli, jak ho měli rádi, anebo že pořád ještě jsou na něj rozčílení, že nikdy nedodržel to, co slíbil a tak dále, a tak dále, a tak dále. Ten obřad trvá tak dlouho, dokud si to obou straně nevyřeší, protože ten obřad se dělá proto, tak tomu ty domorodci věří, že ta duše toho zemřelého přijde navštívit tu slavnost a ty v uvozovkách, nechci použít to slovo šamani, ale asi mě teďka nic jiného, oni by se šamani sami nikdy nenazvali, ale v našem slovníku taková to profese chybí, tak můžeme použít toto slovo teď, mají na starost, aby tu duši přivolali a ti ostatní zase mají poslední příležitost ty vztahy s tím zemřelým uzavřít. Oni věří, že pokud se ty vztahy neuzavřou, tak ten kmen nikdy nebude zase správně energeticky fungovat, za prvé, a za druhé ten zemřelý nemůže v pokoji odejít, protože ho něco váže k té budoucnosti v tom kmeni. Takže musí zůstávat kolem přítomnen. To znamená, že na obou stranách zůstává jakýsi deficit A ten se pořád objevuje v té realitě toho kmene. Ve způsobu lovu, v náladě kmene a tak dále. Takže všichni dobře vědí, že tato slavnost je velmi důležitá a velmi pečlivě si dávají pozor, aby tyto věci uzavřely. Mně to přijde geniální. Já si myslím, že jestli nějakému tématu se my tady nejvíc vyhýbáme, tak je to umírání, smrt, zármutek a velmi hluboce to zasahuje do našich každodenních životů. A třeba tady, zrovna při tomhle obřadu, tenhle ten nástroj je jakýsi energetický motor, který technicky dává rytmus tanečníkům, kteří tančí při tom obřadu, dává tóninu zpěvákovi, který vede hlasem ten obřad zpěvem a zároveň tím rytmem, který hráč na didžeridu hraje, tak volá duši toho zemřelého. Čili ten zvuk, neustálý, neutuchající tón, udržuje jakýsi most a spojení, křižovatku mezi dimenzemi. Je to jakási brána setkání těch několika světů a proto ten nástroj musí celou dobu hrát. Čili on tam má víc funkcí. Já vám v tuto chvíli říkám jenom tři, je jich mnohem víc. Ty já ze své pozice samozřejmě nemůžu znát, protože nejsem toho účastníkem. Ale duše je přivolána zvukem toho nástroje, tak tomu ty domorci věří. Zároveň ten nástroj udává ten potanečníkům, kteří tančí a zpěváci zpívají v tónině toho nástroje.
Budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starým mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuš a jako čínský mudrc sednu na břeh řeky a budu starý muž. Starý muž. Starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi. A budu starý muž. A budu starý. Až budu starý mužem, budu místo vody pít lahodné víno ze čbánku. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už. Starý muž. Starý muž.
Hudebnímu nástroji, o kterém si dnes povídám s Ondřejem Smejkalem, se přisuzují nejrůznější blahodárné účinky na lidský organismus. Co všechno tedy didžeridu zvládne v oblasti terapie a léčby zdravotních problémů?
Já síle tohoto nástroje velmi věřím, jsem velmi nadšený z možností právě v oblasti terapie a z oblasti jakéhosi osobního růstu, co se týče nějaké kvality života nebo i léčení různých onemocnění. Věřím tomu, že tento nástroj tuto sílu má, ale zrovna tak má takovou sílu jakýkoliv jiný nástroj hudební, to je nutné poznamenat. Tuba, violončelo, flétna, foukací harmonika, brumle, to je úplně jedno. Každý nástroj, který je kreativně uchopený z hloubky osobnosti a prožitý, tak léčí. Hudba léčí, pokud je opravdová a je jedno, na co se hraje. To můžeme hrát na hřebena na toaletní papír. Když to ten člověk opravdu v sobě má, tak ta věc je léčivá. Ona léčí sama sebou přirozeností toho, že je opravdová. A tenhle ten nástroj, protože v běložské kultuře nový a nejsou kolem něj ta dogmata opředená, tak lidé uchopují ten nástroj spontánně, tak proto je to léčí, protože to je jedna z mála věcí, tento nástroj, u které ta hudební spontánnost zůstala a není uchopená tou metodikou pro nás. Proto já se zdráhám tu metodiku kolem toho opříst, ačkoliv učím, tak se soustředuju právě na ty základní principy, které nepojmenovávají tu interpretaci, ale umožňují lidem správně se nadechnout, správně ten nástroj uchopit tak, aby se mohli kreativně vyjadřovat. Když bych řekl, že didgeridoo léčí, tak je to asi jako kdybych řekl, že skalpel léčí. Jo? Skalpel neléčí, léčí ten, kdo ten skalpel drží v ruce a didgeridoo je to úplně stejný. Pokud didgeridoo v ruce má někdo, kdo se v tu chvilku otevře, najednou se nadechne, na 10 minut zapomene na ty všechny složenky a povinnosti, které tady neustále řešíme 24 hodin denně, tak už se léčí. A jestliže ještě k tomu může mít nějaké závažné onemocnění, rakoviny, horní cesty dýchací, astmatické věci a tak dál, to všechno samozřejmě ustupuje ve chvíli, kdy člověk skutečně žije, jo? Teď to zní asi příšerný, ale to, že jsme nemocní, je prostě jenom to, že nežijeme. A pokud držíme v ruce něco, dejme tomu nástroj nebo zaoprať koně a jedeme někde planinou, no tak žijeme. Takže ta síla tohohle nástroje je v tom, že umožňuje lidem být spontánní a kreativní a to prostě léčí. Druhá věc, proč to léčí, je to, že do toho nástroje foukáte. Takže probouzíte dýchání a správný dech. Stres s váma udělá to, že vám zhrbí záda, vy skloníte hlavu, to je typický, že jo, podívejte se po ulici, kdo jde hrdě s hlavou nahoru, jo, no, tak většinou jsou to ty pravé opaky, takový ty pyšnivci, kterým to nedělá problém mít hlavu nahoru, protože mají i nos nahoru, ale někdo, kdo jde zpřímeně a zpřímeně dýchá, uvolněně dýchá, no tak ten člověk nemůže mít stres, protože stres by ho vohnul, on prostě se tomu stresu přirozeně brání. Didgeridoo je výborné v tom, že probouzí hluboce zdravý nádech, zdravý výdech a ještě rytmicky, takže vám se ten dech srovnává do rytmu. Pro astmatiky a lidi s potížema, s horníma cestama dýchacíma je to geniální věc, ale pozor, zase to funguje jenom ve chvíli, kdy se toho opravdově sami za sebe chopíte. Ve chvíli, kdy přijde nějaký pán v plášti a řekne vám, hrajte na flétnu 14 dní a budete dobrý, nebude to fungovat. To vám nemůže nikdo vložit. Vy to musíte objevit. Vy to musíte sami dělat, protože to chcete dělat, ne protože že vám to něco umožní. Ve chvíli, kdy tam zase dáme tu zkratku, že to je kvůli tomu nějaký takový ten biznis, že díky tomu něco získáme, tak to nefunguje. Takže já to můžu potvrdit úplně jednoduše. Já jsem jako dítě byl poměrně těžký astmatik. Já jsem jako malé dítě trávil hodně času v nemocnicích právě kvůli astmatu. Takže já přesně vím, o čem to je. Co to je, když se začnete v životě věnovat něčemu, co vám přinese zdravý nádech a zdravý výdech. Pokud ten zdravý nádech a zdravý výdech přijde jako vedlejší efekt nějaký spontánní kreativní činnosti, tak astma může jít na dovolenou.
Jaký přínos pro vás měl cirkulační dech, který musíte pro tu hru na didgeridoo zvládat?
To neustále studuju. Cirkulační dech je taková věc, má zase spoustu aspektů. Většina muzikantů tady v našem světě, to je západní způsobu hry na hudební nástroje, si myslí, že didgeridoo a největší síla didgeridoo je právě ten cirkulační dech, ten věčný tón, že to umí pan Felix Slováček a pár dalších mistrů a je kolem toho taková rouška tajemství a mlha, jak to vlastně vzniká, je spousta teorií, jednou plicí se nadechujete, druhou zase vydechujete, jedním koutkem se nadechujete, druhým koutkem vydechujete. Většinou, když to učím, tak první, co musím ty svoje žáky naučit, je oprostit se od tohohle toho uvažování a jenom si říct, že to je prostě úplně obyčejný trik, je to prostý trik, který není vůbec složitý. Složitý na tom je, že my se to snažíme pochopit logicky a to je strašně složitý, protože naše tělo a náš způsob mechanického konání těla je založený na tom, že spousta aktivity je spojená s výdechem. My jsme zvyklí dělat věci s výdechem. Malíř, když maluje, tak ten štětec vede s výdechem. Fotoreportér zmáčkává spoušť s výdechem, střelec spouští s výdechem. To všechno ten výdech přináší tu koncentraci, to uklidnění, ten výdech. Cirkulační dech vás nutí mít tu aktivitu a to soustředění i při nádechu. A to je ta zvláštnost na tom. Zkuste zatloukat hřebík a ve chvíli, kdy boucháte do hřebíku, se nadechnout. To se do něj ani netrefí, teda toho hřebíku. To skutečně, ta mechanika toho těla vede, že ty věci se dělají s výdechem. Je to logické. Když chcete hrát cirkulačně, musíte udělat nelogickou věc, musíte být soustředěn při nádechu. Při nádechu je to soustředění taky. Takže s tím se většina lidí nejvíc pere, když se to chce naučit. V té praxi to vede k tomu, že máte takový rozšířenější druh soustředění. vnímáte svoje tělo v takových jakoby delších celcích, protože vás to nutí být soustředěn jak při nádechu, tak při výdechu, vnímat velmi dobře nádech i velmi dobře výdech. Takže to, co to přináší mně, je nový druh uvědomování si té jakoby buněčné přítomnosti, takový ten jakýsi klid, kdy o sobě víte, že jste a vnímáte dobře jak ten nádech, tak ten výdech. A to je jakoby třeba pro stres nebo pro takový to, jak člověk snadno upadá do nervozity a stresu z povinností, tak třeba to odbourávání tohle to úžasně funguje. Takže to je jedna věc, kterou mi to přineslo. Druhá věc, co mi ten cirkulační dech přinesl, je, taky to bude možná znít vznosně, ale lidé častokrát právě to didgeridu pořád vnímají jako, že ta síla je v tom kontinuálním tónu, že vydáváte neustále tón a ten cirkulační dech vám to umožňuje, ale mě taky ten cirkulační dech ukázal ten opak a toho si vážím víc a to není kontinuální tón, ale kontinuální energie. Takže já jsem se taky dostal díky tomu nástroji k novému vnímání hudby a hudebníků a interpretů, jak vlastně tu hudbu slyší. Jestli ji slyší vyloženě fyzikálně jenom jako tón, anebo jestli taky vnímají ten dopad, to, co se v tu chvíli děje a jak se to děje v čase. Takže vlastně ten cirkulační tón mě pomohl komplexnějiš uchopit hudbu.
Je úžasné sedět naproti člověku, který je schopen při nádechu zatlouct dřevík.
Zkuste to všichni, je to strašná zábava.
Musím říct, že i v tomto ohledu jste mi rozšířil obzory. Teď možná zase něco malinko úsměvného. Já jsem narazil i na případ, kdy někdo zvukem, který jde z té tuby, masíroval chodidla posluchaček jeho velké libosti. S něčím podobným jste se také setkal už a vyzkoušel to?
To jo, tohle funguje. A to je zase ještě jiná věc a to je ten fyzikální tlak vzduchu, který z toho nástroje vychází, protože to je poměrně tlakový nástroj, tak pokud já na něj hraju a přiložím vám ten nástroj k dlani, tak vy ucítíte ten vibrační tlak, který z toho jde. Tohle to je zrovna věc, která je výborná a tý věřím. Když máte dobrý, kvalitní eukalyptový nástroj, tak ten vibrační tlak, který z toho konce jde, je velmi příjemný a třeba na takový zamrzlý plotinky, když to někomu takhle dáte před záda a zahrajete, to je úplně geniální. To já mám takovou příhodu z Japonska, kamarád mě tam pozval do vesnice, ta se jmenuje Tenkawa, což je v překladu Mléčná dráha. Je to posvátná vesnice, ve které stojí jeden z nejstarších šintoistických chrámů a vesnice vznikla dopadem meteoritu na tu pevninu, takže vytvořila kráter a uprostřed toho kráteru je takový kopeček, asi jako když znáte ty záběry, když bluňkne kapka do vody, tak to vytvoří takovou tu ohrádku a pak veprostřed je takový ten kopeček. Tak ta vesnička je na tom kopečku uprostřed toho kráteru a je skryta v lesích a ten údor uvolnil termální prameny tam, takže tam je spousta léčivých horkých pramenů, kam se jezdí Japonci léčit. Ale ty prameny vytékají v přírodě, takže jsou to takové jako rezervuáry ve skalách, kde se koupají. A v tom šintoistickém chrámu jsou jedny z nejstarších obřadů náboženských věnovaných hudbě, protože šintoisté jako jednu z prvních věcí věří, že Bůh vytvořil byla hudba. Všechny mše, všechny ceremonie jsou zpívané a můj kamarád tam bydlí, já jsem tam cvičil na louce, kolem šly babičky na pole japonské, tak já jsem jim tam chvilku foukal, ta jedna říkala, že jí bolí záda, tak já jsem jí to takhle opřel o plotinky, tak jsem jí takhle chvíli hrál na plotinky. Ta si libovala, jak se jí to prohřálo, doma to říkala manželovi, což byl kněz právě šintoistického chrámu. No a ten mě potom pozval do chrámu, sloužil tam za mě mši, že jsem byl hodnej na jeho paní. A šintoisté to ještě mají tak, že potom ve všech chrámech je velké pódium, ze kterého se hraje Bohu, takže opustili chrám a já jsem hrál pro Boha koncert sám v chrámu a všechno to začalo tím, že jsem hrál na ty plotinky té paní. A to funguje opravdu. To je vyloženě to, že ten nástroj skutečně dělá vibračně takový tlak, že vlastně prochází tou pokožkou a jemně masíruje ty mikrosvalové spojení, což opravdu funguje asi jako kdybyste šel na thajskou masáž chodidel. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography, don't know much trigonometry, don't know much about algebra, don't know what a sliding rule is for. But I do know one and one is two. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now, I don't claim to be an A student,
maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La ta 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 ta.
History. Biology.
Well, la ta 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 ta.
Science book. French I took.
Yeah, but I do know that
I love you,
and I know that
if you love me too, what a wonderful world this would be.
Když zjišťujete informace o didgeridu, dříve či později narazíte na termíny mago a jidaky, které do určité míry označují totéž. Jedná se o názvy tradičních hudebních nástrojů domorodých kmenů na severu Austrálie. Didgeridu je zase označení celosvětově známé, které je spojeno především se současným užitím nástroje. A kde se vůbec název didgeridu vzal? No divil bych se, kdyby to náš dnešní host Ondřej Smejkal nevěděl.
Je to název, který vymysleli Angličané, když se setkávali s domorodci, kteří hráli na tyto nástroje, slýchávali je z buše, tyto zvuky, a jeden z takových rytmů, podle kterého byl název didgeridu vymyslen, tak zní právě, když vám ho předvedu foneticky, je to takové jako diddly-doo, diddly-doo, diddly-doo. No a Angličani tomu začali říkat, no takové tam, jak víš, jak vždycky to slýcháme, takový to didgeridoo, no a bylo to na světě. To slovo didgeridoo neznamená vůbec nic, než fonetický opis toho, co na to ty domorodci vydávali. Takže pokud někdo se zabývá didgeridoo, tak už potom z principu vyplývá, že se zabývá tím současným vyjádřením. Když někdo se zabývá vyloženě tradičním pojetím, používá víceméně jedině slovo jidaky nebo mago.
Vidíte, co já mám po své levici?
Po vaší levici jakýsi tubus.
No, snad to má být didgeridoo, ale tak asi trochu jiný typ, než na který obvykle hráváte. To je za 200, stojí nám to v bytě v koutě. Myslíte, že na to dovedete něco zahrát?
No, můžu na to zkusit zahrát. Dá se zahrát v podstatě na cokoliv, co nemá po obvodě žádnou škvíru nebo prasklinu, aby rezonance a vzduchový válec neucházel tou prasklinou. Takže když mi to dáváte do ruky, tak já se nejdřív takhle podívám, jestli to není prasklé. Protože to, co držím, to je bambusové didgeridoo z Indonésie. Indonésie se stala výrobcem replik spousty etnických nástrojů, protože tam bambus velmi levně roste, tam velmi levná pracovní síla, takže z Indonésie pochází většina v uvozovkách pseudo etnických hudebních nástrojů na současném evropském trhu. Já obecně bambus mám docela rád. Pokud ten nástroj z bambusu vyrobí někdo, kdo na nástroj hrát umí, na didgeridoo, a přizpůsobí bambus tomu, jak má správně nástroj didgeridoo vypadat, tak bambusové didgeridoo zní dobře. Obecně se tomu materiálu nebráním. Častokrát však je udělaný z tvarů bambusu, které nejsou úplně vhodné, a taky bambus často praská. Tak proto jsem si tady prohlédl. Pár škvír tady vidím, tím jsem vás asi neuklidnil, ale vydat zvuk se na to pokusím.
No, já chci vidět, jak nám ukážete, co máme doma za poklad.
Tak já to zkusím.
No tak na to, že tak levné a s dírami, tak to není špatné.
No, dá se ledacos. Hrál jsem dokonce jednou na jakémsi večírku na židli, která byla dutá, taky to znělo dobře.
Fíha, zůstala jim tam, nebo jste o ní obohatil svůj domácí rejstřík?
Chtěl jsem si jízdit sebou, nedovolili mi to, bylo to součástí jakéhosi jídelního setu, takže zůstala na místě.
Svého času vy jste měl doma až nějakých 250 nástrojů, pokud se nemýlím.
Měl jsem ateliér, který měl 3 místnosti a Když z ateliéru se stal sklad nástrojů, čili všechny tři místnosti byly plné, tak jsem poznal, že něco není v pořádku a snažil jsem se tu posedlost jakýmsi poznáním toho nástroje trošku krotit. Úplný ideál je mít ten nástroj jeden, ale to opravdu nejde. Já třeba, i kdybych se opravdu snažil, tak bych tak jako těch 7-8 nástrojů rád jako měl. V současné době jich mám tak kolem 50, pořád vím, že to je daleko víc, než jako hudebník jsem schopen rozehrát a poznat. Ale co nástroj, to unikátní zvuk, to by mohli všichni muzikanti na světě vyprávět, co to je, když si sáhnou na kvalitní nástroj, tak jako v tu chvíli úplně cítí, jak to prodlužuje jakoby jejich prsty. Že ten kvalitní nástroj je citlivý, slyší každý pohyb bránice, zvuk je sytý, neobvyklý, vede vás do nových koutů představivosti. To člověk potom prostě chce mít, no.
No nic si z toho nedělejte, každý máme nějakou vášeň. V závěru ještě jedna věc, já bych si neodpustil, kdybych se nezeptal. Jako vystudovaný výtvarník, jak moc se dnes ještě věnujete této profesi?
Rád bych to spojil. Rád bych spojil jak vizuální věci, tak i audio, kterým se zabývám. Ale v mém případě, já jsem kreativní člověk druhu, který rád sestupuje do hlubin těch nástrojů, kterými se zabývá. Čili já, když začnu kreslit nebo malovat, tak vlastně otevřu určitou problematiku v tom obrazu a ta vás nutí se tou problematikou plně zabývat a mě naplňuje to se do toho nástroje nebo do toho štětce nebo do toho obrazu nebo do toho, do čeho bych se v tu chvíli zrovna spouštěl opravdu naplno se tím zabývat. Čili jakmile se zabývám hudbou, tak tím žiju a jakmile se zabývám obrazem, tak tím taky naplno žiju. A ta schizofrenie mezi a ještě zároveň být i občanem a přítelem a kamarádem a být vším dohromady, to je s tou realitou strašně těžko složitelná. Takže jsem zase musel udělat to rozhodnutí, že se víceméně naplno teď věnuju hudbě, i když to vizuálně na mě tlačí. Sám si dělám třeba obaly na svoje desky nebo přátelům, když mě osloví, tak se některým věcem věnuju. Ale takový to opravdu spuštění do toho, kdy člověk něco objevuje a prochází určitými procesy, aby se dostal k nějakým jako výsledkům, tak to chce obrovskou dávku času a to teď prostě nejde.
A co třeba pomalovat si didgeridu, vždyť na mnohých nástrojích bývají celkem pěkné výjevy?
No právě, jenom že to pomalujete jedno a zjistíte, že by se to dalo udělat daleko hloubš a daleko smysluplnějc a najednou jich potřebujete pomalovat 200 a najednou už to děláte měsíc, jo, a najednou za ten měsíc teprve zjišťujete, že jste úplně na začátku, že jste vlastně, že byste měl všechny ty malby zničit a začít zase od začátku. A na mých nástrojích jste si možná všimnul, že jsou takové dobité v uvozovkách, olepené lepenkou. To jsem se naučil právě od domorodců. Oni ty nástroje tak, aby nepraskali, aby se na ně dalo hrát, protože vy do nich neustále vydechujete páru a vlhko, tak oni je nejdřív namočí do tůní, takže ty nástroje jsou úplně promočené, tím se zatáhnou ty skulinky, prasklinky a pak na ně teprve začnou hrát. No a v moderní době máte několik možností. Jedna z nich je ty nástroje vylít různými oleji nebo epoxidy, prostě to dřevo napustit různými materiály, jenomže ono pak nezní jako dřevo, ono pak zní právě jako ty nepouštěcí materiály. Takže já jsem zvolil metodu, kterou jsem se právě naučil od Jolongu, že vezmete prostě elektrikářskou lepicí pásku a olepíte ty nástroje. A v tom se mi zase krásně potvrdilo to propojení těch lidí. Oni jsou z druhé strany zeměkoule než já, ale na té vsi vám řeknu, kdybych si tu troubu vyráběl, tak bych udělal to samý, vzal bych lepenku, olepil bych si to. Jediný, čeho bych se bál, je, že by to mohlo vypadat hloupě. Jo? Ale pak přijdete do té Austrálie a vidíte, jak na tom koroborí, na té oslavě tradiční, nejvyšší hráč hraje na troubu, která je celá oblepená lepenkou. Teď vidíte, že v půlce mu došla žlutá elektrikářská, taky nastavil stříbrnou a na konci ještě trošku přidal černý, protože neměl dostaný tý stříbrný. No tak se na to koukáte a vidíte úplně vlastně moderní umění, kdy ty věci slouží nějakému vyššímu účelu, už to není lepenka, ale to vlastně i ozdoba. Je to úplně dokonalý, ty mě to naučili. Já ty nástroje jenom volepuju lepenkou už.
Tak jsme dnes ve studiu měli troubu, tedy trouby celkem tři a také Ondřeje Smejkala, kterému děkuji a držím palce, ať i nadále děláte to, co vás naplňuje. A my jako posluchači se těšíme na Kolíne a také Tisky jízdenky.
Já se na to taky moc těším. Díky za příležitost si takhle přes éter popovídat se spoustou zajímavých lidí a těším se někdy zase naslyšenou.
Mějte se hezky, naschledanou.